Forumas. Alvydas Valenta. Negalia, ji tiesiog yra. Šiais metais dvi humanitarinių mokslų daktarės, Giedė Šmitienė ir Jurga Jonutytė, baigė rengti monografiją apie negalios sampratą Lietuvoje. Šmitienė yra literatūrologė, Jonutytė atstovauja filosofų gildijai. Savo įžvalgomis apie būsimą monografiją mokslininkės dalyjosi keliose konferencijose. Lietuvos radijoje, nepaisant to, informacijos apie ją iki šiol yra nedaug. Paprašytos autorės sutiko apie būsimą knygą, jos rašymą, joje plėtojamas mintis mūsų žodžio skaitytojams papasakoti daugiau. Deja, sutarta diena dėl labai žmogiškų priežasčių pokalbėje negalėjo dalyvauti Šmitienė, tad autorių duetai atstovavo Jonutytė. Ja kalbino mūsų žodžio vyriausiai redaktorė Ginta Čingaitė Kiznienė ir Alvydas Valent. Alvydas. Pradėkime nuo fakto, kad Šmitienė, literatūros mokslo atstovė, yra išleidusi monografiją apie poetą Alfonsą Nyką Niliūną. Jūs, Vytauto didžiojo universitete, dėstote filosofijos istoriją, kitas jai artimas disciplinas. Kaip ir kodėl ėmėtės negalios temos? Jurga, nebuvo taip, kad nuo filosofijos ar literatūros pasuktume prie negalios temos. Negalia nėra uždara sistema. Negalios tema priklauso tai pačiai socialiniai ir kultūros filosofijai, kurią domiuosi nuolat. Giedrė, kaip literatūros tyrinėtoja, savo darbuose daug dėmesio skiria kūnui ir kūniškumui. Šiuo aspektu yra tyrinėjusi jau minėto Nykos Niliūno, Janinos Degutytės kūrybą. Aš pati niekada neužsiiminėjau teorinę filosofiją. Mano moksliniai darbai remiasi dabartinę socialinę ir kultūrinę žmonių jauseną, kurią jie perteikia savo gyvenimo pasakojimais. Taigi nei Giedrei, nei man negalia nebuvo nauja tema. Monografijos pradžia galėtume laikyti 2014 metus. Rengdamiesi ją rašyti, bendradarbiavau su sociologais ir greitai supratau, kad socialinė analizė nepakankama, kad reikia tyrinėti pačią negalios sampratą. Per ją mes kalbame ne apie atskirą žmonių grupę, bet apie visą dabartinės visuomenės būklę. Įdomu aprašyti, atsekti, kokiu būdu keičiasi santykiai tarp jos narių, kaip vienas žmogus žiūri į kitą. Rašydamos stengiamės išvengti žmonių skirstimo į grupes ar pagal atskiras negalias. Kokia nors grupė atsiranda tada, kai imame medicininius kriterijus ir pagal juos žmonės skirstume. Žiūrint iš medicininio taško, tam tikri kriterijai reikalingi, kad galėtume įvertinti žmogaus būklę, suteikti jam reikalingą pagalbą, bet kai medicininiai vertinimai pereina į socialinį gyvenimą, į kultūrą, tampa labai keistų dalykų – stigmomis, nuostatomis. Žiūrint iš kultūros pozicijų, ribos tarp žmonių turinčių negalę ir jos neturinčių yra labai sąlygiškos. Mes neneigiame, kad egzistuoja tam tikri kūno ribojimai, judėjimo, regėjimo, klausos, bet stengiamės parodyti, kad negalia yra ne medicinos, socialinė ar teisė sąvoka, bet egzistuoja įvairūs negalėjimai ir įvairūs galėjimai, kurie ir kurių vienokių ar kitokių turime visi. Alvydas. Kaip rinkote knygai medžiagą? Kaip vyko darbas? Turbūt sutiksite, kad vienaip vyksta darbas, kai knygą rašo vienas žmogus, kitaip, kai du ar keli. Jurga, su Giedre esame senos draugės ir bendradarbės, tačiau monografijoje esame svarbiausios ne mes, o žmonės, su kuriais kalbėjomis. Mes juos vadiname bendra autoriais. Knygos viršelyje jie nebus įvardyti kaip bendra autoriai, bet visus išvardyjame knygos pradžioje. Kaip tiksliai jūs pavadinti, dar galvojame, bet jie tikrai nėra nei respondentai, nei tyriamieji, kaip dažnai tokiais atvejais mokslo literatūroje rašoma. Žmogus, pasakojantis gyvenimo istoriją, pateikia ne tik faktus, kuriuos vėliau imame ir analizuojame, jis jau pateikia savo interpretacijas. Pokalbio metu keičiasi ir mūsų supratimas, ir pats žmogus geriau artikuliuoja tai, ką nori apie save papasakoti visuomeniai. Pokalbiai trukdavo ilgai, dažnai po keletą valandų, po keletą kartų. Knygos struktūra imta ne iš teorinės literatūros, kaip mokslininkės ją skaitome, domimės, bet norėjome, kad struktūra, pagrindinės temas ir tai, kaip jos suguls į knygą, padiktuotų tie pasakojimai. Taip ir atsitiko, todėl struktūra nėra panašiai tokia, kokią matome sociologijos knygose. Vyrauja tapatybė, santykio su kūnu, susitikimo su visuomenė temos. Rašydamos knygą bendravome tiek su vyresniais, tiek su jaunesniais žmonėmis. Joje bus ir kelių neregių pasakojimai. Ginta, iki šiol nepaminėjote knygos pavadinimo. Jeigu žmonės ją susidomės, ko turėtų ieškoti? Jurga, dabartinis knygos pavadinimas – Gyvatės kojos. Negalio samprata gyvenimo pasakojimuose. Knygoje paaiškinsime, kodėl gyvatės kojos, bet akivaizdu, kad pavadinimas išveda iš sociologinio požiūrio į negalę, į kultūrologinį lygmenį. Alvydas, kas būtų jūsų pašnekovai? Kiek jų buvo? Ar imdamosi darbo jau turėjote savo pačioms apsibrėžusius, ką norite juo pasakyti? Jurga, kalbėjome su daugiau nei 30 žmonių, kai kada pokalbiuose dalyvaudavo grupelis. Ne visi pasakojimai į knygą pateko, taigi labai tiksliai pasakyti, kiek buvo pašnekovų sunku. Sociologiniai tyrimai yra reprezentaciniai, pateikia sumažintą visuomenės vaizdą. Mūsų tyrimas būtų kultūrinis, filosofinis. Nesistengiame formuluoti ir pateikti atsakymų apie visuomenę kaip visumą. Jeigu sakytume, kad rašome apie žmonės su regėjimo negale, tai neturime tikslo apriepti visas arba kaip galima daugiau problemų, su kuriomis susiduria turintys šią negalę. Kiekvienas gyvenimas yra vertingas visų pirma dėl savo unikalumų. Kai susideda daug unikalumų, gauname socialinę įvairovę. Ginta. Nuo daugelį metų egzistavusio medicininio negalios vertinimo modelio pereiname prie kitokios socialinės ir kultūrinės negalios sampratos. Rašydamos monografiją, jūs, kaip suprantu, turėjote dar kitokį matymo tašką. Pasirinkote ne rašytinius tekstus, mokslo darbus, bet gyvenimo pasakojimus. Jurga, taip, analizuojame ne žmonių gyvenimus, o pasakojimus. Ne visi sutiko, nejaučiame jokios nuoskaudos. Štai, gera mano draugė. Žinau apie jos gyvenimą labai daug, berašydama galiu naudotis tik tuo, ką ji pati pasakojo šiam tyrimui. Pa žmogų, su kurio kalbamės, ateiname kaip pažįstami ar kaip šiek tiek pažįstami žmonės, bet atstovaujame ne artimų žmonių ratui, kuriems ta istorija yra adresuojama. Tiriant pasakojimus, tam pasvarbus ne tik faktai, bet ir apmąstymai. Samprotavimai. Ginta, ar galima teikti, kad negalios paliesto žmogaus jausena labiau siejasi su egzistenciniais apmąstymais, akistatomis su svarbiais gyvenimo momentais? Jurga, sunku trumpai atsakyti. Viename skyriuje analizavome žmonių su negale poeziją. Ten ta tema turbūt ryškesnė. Filosofinė prasme, mūsų tyrimas yra apie žmogaus pažeidžiamumą, trapumą. Kai viskas gerai arba žmogui atrodo, kad gerai, to pažeidžiamumo galima tiesiog nejausti. Kūryboje egzistenciniai momentai ryškesni, labiau užaštintas kūno ir sielos santykis. Joks kūnas nėra amžinas ir tobulas, joks suvokimas nėra visuminis. Žmogus visada turi galėjimo ribas. Visa šiuolaikinė kultūra per daug orientuota į beribį galėjimą. Žmonės, kasdien susidurantys su negale, į šitą iliuziją neįpuola. Alvydas. Kažkada teko skaitinėti Plechanovo laiškus apie meną. Tai štai jis samprotauja maždaug taip. Gražiai yra prinokusi uoga, sveikas, nesukirmėjęs grybas. Gražus, nors pavojingas, yra šuoliui pasiruošęs tigras. Kitaip sakant, gražu yra tai, kas visiškai atskleidžia savo paskirtį funkciją. Ar vienaip, žiūrint ar kitaip, neįgalus kūnas pilniausiai savo paskirties neatskleidžia? Jurga, ši teorija eina ko gero dar nuo Aristotelio. Kiekvieno organizmo ar net daikto galutinis tikslas yra išpildyti save kiek įmanoma tobuliau. Tai yra jo esmė, o visa kita nesminiai dalykai. Šitoks esencialistinis žvilgsnis buvo ypač sustiprėjęs 19-20 amžiaus sanduroje ir 20 amžiaus pirmoje pusėje. Filosofijoje, kultūroje, mene buvo ieškoma pagrindinio visą išpildančio principo. Jeigu žmogus yra gražus, jis reprezentuoja visus kitus žmonės. Toks požiūris irgi prisidėjo prie to, kad susiformavo mano minėta kultūra orientuota į galėjimą. Iš čia kilo tendencija, kad savo negales reikia nutylėti. Nekalbėjimas apie negalę, negalios nematomumas, kurį laiką buvo gyvenimo norma. Šiuo metu žiūrima jau kitaip. Esencialistinis požiūris nėra vyraujantis. Idealas ir norma nėra tapatūs dalykai. Pačios normos grynų pavidalų visuomenėje irgi neegzistuoja. Kinta sampratos. Rašydamus knygą norėjome tai parodyti. Ginta, kaip pavyko užčiuopti negalios sampratos kitimą? Jurga, samprata pirmiausia kinta pačių žmonių, kurie gyvena su negale galvose. Teorijos eina iš paskos. Visai nesvarbu, kokioje šalyje žmogus gyvena, jei susirga kokia nors rimta liga, per keletą metų jam reikia suprasti, kad jo kūnas pradeda kažko negalėti ir kad jau negalės niekada. Nesvarbu, kokią sampratą žmogus apie negalę turėja ir ima suprasti, kad yra ne visai taip, kaip jis mani. Knygoje yra ilgas ir įsamus apmąstymas šiuo aspektu. Moters, kuri susirgo agresyvę įsėtinės sklerozės formą. Visą laiką net kalbėdama su mumis, ji mąstė, kas yra negalia. Toks žmogus apie negalę mums gali pasakyti daug daugiau nei bet koks negalios teoretikas. Alvydas. LRT laidoje pirmas sakinys, pristatydama judvėjų su Šmitienė rengiamą knygą, kalbėjote apie negalio supratimo ir priėmimo aspektą, kurį pavadinote kolonijiniu santykiu, kai šeimininkas arba specialistas žino geriau, ko žmogui reikia. Ar galite šią mintį išplėtoti labiau? Jurga. Ta kart pradėjau nuo istorijos, kuri neseniai nutiko Kaune. Kauno valdžia sugalvojo panaikinti socialinį taksi, o neįgaliosius, jeigu tokios paslaugos reikia į polikliniką, teatrą, į kavinę ar dar kur nors, vežti su greitai. Žmogus vežamas su greitaja kaip ligonis, su juo elgiamasi kaip su ligoniu ar pacientu, bet jis nėra nei ligonis, nei pacientas. Tai akivaizdus pavyzdys, kai valdžia, miesto šeimininkas, esą žino geriau, ko žmogui reikia ir kaip tai pateikti. Kita knygoje pasakojama istorija yra moters, kuri sovietmečiu norėjo būti medikė. Slėpė savo negalę. Tėvai atsisakė registruoti vaiko negalę. Pavyko įstoti į medicinos seserų mokyklą. Ja baigusi daug metų dirbo sunkiai auklėjimu vaikų internete ir iš čia mūsų pašnekoviai čia gerai sekėsi. Tuo metu neįgalus žmogus galėjo būti tik ligonis, tik pacientas, o ši moteris įrodė, kad gali būti ir kitaip. Panašių pavyzdžių galima pateikti daugiau ir jie ne tik iš sovietmečio. Alvydas. Neseniai vykusiame prigimtinės kultūros forume aptarėte įvairias su negale susijusias baimės rūšis. Neįgalumo baimė. Baimė kaip pagrindas kažką keisti. Baimė atsidurti dėmesio centre. Jurga. Tas forumas buvo skirtas baimės temai, todėl kalbėjome apie baimę. Atkreipsiu dėmesį tik į keletą aspektų apie kuriuos ten kalbėjau. Pirmas. Baimė atsidurti dėmesio centre. Rateliais judanti moteris atvyksta į teatrą. Čia paaiškėja, kad neveikia keltuvas, kurio ji galėtų pakilti į salę. Keletas jaunų vyrukų moterų jau užneša laiptais. Viskas vyksta greitai, sklandžiai, bet mūsų pašnekovė jau atsidūrė dėmesio centre ir dėl to kenčia. Negalia turinti universiteto dėstytoje pasakoja apie tai, kad ji visada jaučia nerimą pirmą kartą susitikdama su nauja studentų grupe. Šiuolaikinėje kultūroje yra tendencija rašyti apie žmonės su negale, pateikti jų portretus. Tai žinoma yra gerai, bet dažnai nutinka taip, kad žmogus dėmesio centre atsiranda dėl savo negalios. Tai yra visiškai neadekvatu. Žmogus gali būti geras savo srities specialistas, kūrėjas, bet visuomenės dėmesio centre jis atsiduria dėl negalios. Alvydas. Atskira baimės rūšis negale kaip galios praradimas, kaip pasislinkimas nebūties link. Jurga. Kai kurie filosofai kalba apie negalios ontologizavimo tendenciją. Ontologija – tai filosofijos sritis nagrinėjanti būti, buvimą. Pagal šią tendenciją, kultūriškai įprasta ir tų filosofų kritikuojama, negalia tarsi sumažina būties buvimo. Tarsi žmogus menkiau būna kaip žmogus. Gerai, kad ši nuostata keičiasi. Ginta. Buvimo pilnatvė. Tigro šuolis. Kiekvienas šuolis gali būti kitoks, savaip gražus, Jurga. Ribos tarp galios ir negalios tikrovėje neaptinkame. Tai nereiškia, kad žmogus turintis negalę nepatiria sunkumų. Aišku, patiria. Vienų žmonių patiriami sunkumai didesni, kitų mažesni. Tai priklauso ne tik nuo kūno galimybių, bet ir nuo to, kuo žmogus susijima ar ketina užsiimti. Neteigiame, kad negalios nėra. Tai būtų kraštutinumas. Norėjome pasakyti, kad vieno žmogaus gyvenime yra negalia, kito kas nors kita, kas tą žmogų riboja, visi esame tos pačios visuomenys nariai. Pokalbių metu tekdavo nekartą išgirsti tą pačią mintį. Negalia nėra nei geris, nei blogis. Ji tiesiog yra, kaip tikrovė. Ginta, jūsų monografijoje vyrauja kultūrologinis žvilgsnis. Ar mūsų kultūra pajėgi priimti negalios patirtis? Jurga, sunku kalbėti apie negalę tiek asmeniškai, tiek kuriant kokį nors kūrinį. Pati kultūra vis dar yra tokia, kurioje labiau akcentuojamas galėjimas. Netipinius dalykus įlinkusi įstumti. Vieni menininkai su negale apie ją linkę kalbėti, kiti nekalbėti, tačiau žurnalistinis modelis čia neveikia, Jeigu žmogus nekalba apie negalę, tai labai dažnai todėl, kad jam tai nėra centras, aplink kurį sukasi visas jo gyvenimas. Literatūros kūriniuose, kino filmuose negalia adekvačiai pasirodytų tada, kai ji būtų epizoduose tarp viso kito gyvenimo grožio. Ne negalia kūrinio tema, o gyvenimo įvairovė. Lietuvių literatūroje negalios temų labai nedaug. Išsiskiria Jonas Mačiukevičius. Mes jam irgi skiriame dėmesio. Mačiukevičius daug bendravo su Antanu Jonynu. Kultūra negalia adekvačiai priims tada, kada bus nebaisu apie tai kalbėti nei tam, kuris su jie susidūrė, nei tam, kuris dar nesusidūręs. Negalios įskyrimas, egzotizavimas irgi taip pat gali būti atstumo kūrimas. Tiek negalios nematomumas, tiek perteklinis matomumas nėra negalios kaip visuomenės įvairovės matymas. Alvydas, jau minėtame pirmame sakinyje aptarėte neįgalaus kūno seksualumą ir jo raišką. Jurga, tai yra lakmuso popierėlis, pagal kurį galima įvertinti visuomenę, kiek įleidžia būti žmonėms turintiems vienokią ar kitokią negalę. Ji yra dalis pasaulio įvairovės. Negalia nepanaikina kūno grožio, jo seksualumo. Lietuva šito testo dar neišlaiko. Ypač moterys su negale dažnai lieka vienišus. Jeigu tokia moteris susilaukia vaikų, jos augina, tai anot jų pačių kiekvienas vaikas būna iškovotas. Pačioms moterims labai skaudi tema. Pokalbio metu išgirdome daug gražių seksualumo kūno patrauklumo apmąstymų. Iš neįgalaus žmogaus vis dar atimama jo seksualumo galimybė. Aišku, taip yra ne tik Lietuvoje. Ginta, kalbate apie visuomenės pjūvį. Koks jis atsiskleidžia jūsų monografijoje? Jurga, artimųjų žmonių aplinka dažnai būna svarbesnė už bendrą socialinę politiką. Turėtume daugiau kalbėti ne apie bendrą visuomenės nuostatą, o apie žmogaus santykį su žmogumi. Galbūt ateis laikas, kai vien tik sėdėsime prie kompiuterių ir viskas bus automatizuota, bet kol kas tas santykis vis dar lieka labai svarbus. Nuotrauka. Mokslininkės Šmitienė kairėje ir Jonutytė kelerius metus gilinosi į negalios sampratą Lietuvoje ir šio tyrimo pagrindu parašė rudenį išeisiančią monografiją. Prigimtinės kultūros forumo Žičkaus nuotrauka. Dvi jaunos moterys sėdė prie stalo šviesiame kambaryje ar konferencijų salėje. Kairėje pusėje sėdinti Giedrė, vidutinio ir kiek stambesnio kūno sudėjimo moteris, matoma nuo krūtinės iki viršugalvio, atsisukusi tiesiai į skaitytojai. Jos plaukai tamsus ir išti į kuodą, ant kaktos krenta kirpčiukai. Ausise moteris segi nedidelius auskarus, o ant kaklo segi pakabuką. Jo žvilgsnis nukreiptas tolyn, greičiausiai į salėje sėdinčius klausytojus, moteris atrodo susimaščiusi. Ji vilki suknelę ar palaidinę ilgomis rankovėmis. Jei iš kairės sėdinti Jurga vidutinio sudėjimo moteris, skaitytojai matoma nuo lemens iki viršugalvio pasisukusi kairiojų profiliu. Jos plaukai šviesūs, banguoti iki pečių, žvilgsnis nukreiptas pirmin, kakta šiek tiek suraukta. Lūpos pravertos, moteris kažką pasakojo ir atrodo labai įsijautusi. Abi rankas įlaiko ant stalo, kairėje paėmus vieną ar kelis balto popieriaus lapus, o dešinė ranka gestikuliuoja. Ant kairės rankos riešo Jurga segi šviesų laikrodį. Moteris vilki šviesę, laisvą palaidinę, trumpomis rankovėmis. Abi moterys atsirėmusios į tamsių kėdžių atlošus. Stalas, prie kurios jos sėdi, gana platus, padengtas šviesia staltiese. Ant jo guli užverstas nešiojamasis kompiuteris, akiniai, padėtas vandens buteliukas ir stiklinė, kelios knygos ir maždaug 10 cm aukščio metalinis varpelis. Moterims už nugarų matoma šviesaus medžio siena ir ją atremtas didelis margas paveikslas.